κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε και κησαία στο μαξί μου πριν σε λίγη ώρα και με αφορμή αυτό και τις αλλαγές που μάλλον θα έχουμε στην...
Συγγνώμη Αντώνη, πριν κάνεις την ερώτησή σου,
ναι.
Μου στέλνουν τώρα από την αίθουσα σύνταξης ότι ορθά είπαμε ότι η κυρία Κασιμάτη αμφισβητεί την υπογραφή της, έστειλε επιστολή στο Προεδρείο της Βουλής και λέει ότι ποτέ δεν υπέγραψε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Μάλιστα.
Πάμε στην ερώτηση.
Λοιπόν, την ερώτηση, ναι. Θα έχουμε κάποιες αλλαγές ή ριζικές, θα το δούμε στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Αυτή η ιστορία με την Greek Mafia, τη λεγόμενη, είδαμε και ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ παντού σήμερα, αλλά και στα νέα πιο παραστατικά. Δεν έχει γίνει κάτι όλα τα χρόνια. Είναι σαν η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, η αυτή που σήμερα υπάρχει, η προηγούμενη, η προπροηγούμενη και στις άλλες κυβερνήσεις, τις προηγούμενες, να παρακολουθεί. Ένα φαινόμενο το οποίο είναι πάρα πολύ ενισχυτικό για τους πολίτες και νομίζω ότι και με την νομική σας ιδιότητα θα μας πείτε ότι γιατί δεν έχει καταφέρει είτε η δικαστική εξουσία είτε η εκτελεστική να περιορίσει αυτή τη δραστηριότητα.
Κοιτάξτε, ναι, και από την εμπειρία μου και στα ποινικά δικαστήρια αλλά και από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια και σίγουρα και την εμπειρία των μεγαλύτερων εμού, αυτό το οποίο μπορεί να πούμε ως πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνολικά οι πολίτες και δεν χρειαζόμαστε τις μετρήσεις για να μας το πούν αυτό, που το αποτυπώνουν βέβαια και οι μετρήσεις, είναι η εγκληματικότητα, δεν είναι τωρινό, αλλά σίγουρα υπάρχει και τώρα με πάρα πολλές εκφάνσεις, γιατί ναι, είναι το πολύ βαρύ έγκλημα στο οποίο αναφερθήκατε, αλλά είναι και η μεσαία, η μικρή εγκληματικότητα που και αυτή θέλει την προσοχή της και την πολύ άμεση αντιμετώπιση της. Δεν αντιμετωπίζονται όλα αυτά με το πάτημα ενός κουμπιού. Όσο καλά και να κάνει τη δουλειά της η αστυνομία, όσο καλύτερα και να πηγαίνουν τα πράγματα, αυτό το αξιολογούν οι πολίτες και τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν προκύπτουν και αξιολογούνται προφανώς, δεν θα εξαφανιστεί η εγκληματικότητα. Στο συγκεκριμένο που με ρωτήσατε, αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχω ούτε εξειδικευμένες γνώσεις ούτε πληροφορία συγκεκριμένη για την υπόθεση, φαντάζομαι, ελπίζω και πιστεύω ότι όπως στις υπόλοιπες υποθέσεις, οι αρχές προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και σε επίπεδο δικαιοσύνης αλλά και σε επίπεδο των υπόλοιπων αρχών, των αστυνομικών αρχών, για να βρεθεί η άκρη του νήματος σε κάθε ποινική δικογραφία. Αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά και προκύπτει από μια σειρά από άλλες επιτυχίες αστυνομίας ή έρευνες οι οποίες ξεκινάνε άμεσα και έχουν αποτελέσματα, είναι ότι αυτό που λέμε κάποτε και μάλιστα είχε χαρακτηριστεί και ως ακροδεξιό, η επιβολή του νόμου πάνω απ' όλα, είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης. Ένα παράδειγμα είναι το τι συνέβαινε όλα δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια με τις καταλήψεις, που κάποιοι πηγαίνανε, καταλαμβάνανε χώρους, καταλαμβάνανε Πριτανίες. Μου έχει συμβεί και εμένα ως φοιτητή να το βιώνω. Καταλαμβάνανε πανεπιστήμια, χανόντουσαν εξάμηνα. Είδατε τι έγινε στο Μετσόβιο. Το αυτονόητο για άλλες χώρες, που δεν ήταν αυτονόητο για την Ελλάδα. Κάποιοι που νόμιζαν ότι τους ανήκει η Βρετανία βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη εκτός, όπως δηλαδή προέβλεπε ο νόμος, προσήχθησαν αυτοί που έπρεπε να προσαχθούν και η ζωή συνεχίστηκε. Αυτό που κάποια στιγμή, και όχι μόνο σε επίπεδο Βρετανίας, σε επίπεδο παραλίας, σε επίπεδο γειτονιάς, σε επίπεδο εγκλήματος, συνολικά, πρέπει να γίνει καθημερινότητα για τη χώρα. Προφανώς θα υπάρχουν κάποιες μεγαλύτερες επιτυχίες της αστυνομίας, πιο άμεσες επεμβάσεις, πιο επιτυχείς επιχειρήσεις. Σίγουρα υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα. Όμως σημασία έχει να γίνει πλήρως αντιληπτό, κύριε, ότι ο νόμος είναι πάνω από όλους και από όλα και ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχθεί την οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά.
Κύριε Υπουργέ, κύριε εκπρόσωπε, η κρίση για την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας επισπεύδονται λόγω του εγκλήματος αυτού. Θέλω να πω, έχει βαρύνει η ατμόσφαιρα μετά και από αυτή την εγκληματική ενέργεια και σας ρωτώ, διότι ήδη οδηγηθήκαμε σε έναν μίνι ανασχηματισμό εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν τα πήγαινε καλά η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τώρα ήρθε αυτό το νέο έγκλημα, μήπως αυτό βάρυνε την ατμόσφαιρα και πάμε εσπευσμένα σε αλλαγές.
Ναι.
Καταρχάς
να πούμε ότι
δεν σας ακούγαμε, κάτι έγινε, με το τηλέφωνο σας και δεν ακούς. Τώρα ακούμε, Ναι, ναι. Τι γίνεται,
ωραία,
με το τηλέφωνο του κυρίου Μαρινάκη.
Όλη την ερώτηση έχω ακούσει. Το γεγονός ότι χρειάστηκε... Με ακούτε τώρα?
Ναι, ναι.
Εγώ σας ακούω κανονικά.
Ωραία.
Με ακούτε?
Βεβαίως.
Ναι.
Ωραία. Λέω το γεγονός ότι χρειάστηκε, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να κάνει κάποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, αυτό δεν σημαίνει ότι μηδενίζεται η δουλειά που μπορεί να έχει γίνει σε κάποιο από τα επιμέρους υπουργεία. Σίγουρα, εφόσον έτσι αποφάσισε ο Πρωθυπουργός, εκρίθεται πρέπει να γίνει σε κάποια συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια μια νέα αρχή. Ένα εξ αυτών ήταν και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κοιτάξτε, εγώ δεν τις γνωρίζω αυτή τη στιγμή τις κρίσεις και προφανώς δεν μπορώ να μιλήσω για ένα κησέα το οποίο επίκειται σε πάρα πολύ λίγη ώρα. Δεν πιστεύω όμως και ούτε είναι έτσι ότι μια αλλαγή σε αυτό το επίπεδο, είτε αφορά αυτό την αστυνομία, είτε την πυροσβεστική, είτε οποιοδήποτε σώμα ασφαλείας, εξαρτάται από μια υπόθεση ποινική ή από ένα συγκεκριμένο έγκλημα. Όλα αυτά κρίνονται συνολικά. Και ούτε σημαίνει ότι αν υπάρχει κάπου μία αλλαγή, αυτός ο οποίος φεύγει δεν έχει προσφέρει και μάλιστα σημαντικά. Είναι καλό να περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασιστεί στο ΚΙΣΕ, ποιες θα είναι οι εισηγήσεις των αρμόδιων υπουργών και ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις, για να κρίνουμε και να ενημερώσουμε τους πολίτες για αυτές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σίγουρα πολιτικές επιχειρησιακά σχέδια εφαρμόζουν πρόσωπα και έχουν πολύ μεγάλη αξία. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που με τα σωστά της και με τα λάθη της έχει αλλάξει πλήρως την αντίληψη για το πώς εφαρμόζεται ο νόμος. Σίγουρα υπάρχουν πολλά παράπονα, το ξαναλέω. Αλλά αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, δούμε τι έχει γίνει και σε επίπεδο καταλήψεων και σε επίπεδο φύλαξης των συνόρων και σε επίπεδο γειτονιάς. Έτσι, σημασία έχει να γυρίσουν ακόμα περισσότεροι αστυνομικοί στις γειτονιές, ακόμα περισσότεροι αστυνομικοί στα αστυνομικά τμήματα. Έχω αντιμετωπίσει και εγώ ως γραμματέας του κόμματος πολλά παράπονα κατά καιρούς για υποστελεχώσεις. Αυτά διορθώνονται και από τις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Θέλουμε να βλέπουμε αυτονόητες ειδήσεις ότι ναι, έγινε μια παράνομη πράξη, που εδώ είναι και μια άλλη συζήτηση γιατί υπάρχει εγκληματικότητα. Επενέβη αστυνομία και για να πω και κάτι τελευταίο. Με ένα νομοθετικό πλαίσιο, με ένα νομικό πλαίσιο, και εδώ μιλάμε για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο δεν έχει περισσότερα παραθυράκια από ότι την κανονική νομοθεσία, δεν έχει μια σειρά από αστερίσκους για να μην μπαίνει κάποιος φυλακή, και όποιος η δικαιοσύνη κρίνει ότι είναι ένοχος, κατά κανόνα να εκτελεί την ποινή του όπως προβλέπει ο νόμος.
Πάμε τώρα σε ένα θέμα που είναι πρώτο στην επικαιρότητα, γιατί εσείς επιλέξατε, όχι εσείς προσωπικά, όχι η κυβέρνηση, να είναι πρώτο στην επικαιρότητα, είναι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών με ένα νομοσχέδιο που θα έρθει τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου στη Βουλή. Υπάρχει μια κριτική για τη διαδικασία και λέει ένας ψηφοφόρος σας, ακόμα και βουλευτής, βρε παιδί μου, υπάρχουν μια σειρά ζητήματα τα οποία ο πολίτης τα έχει στην πρώτη προτεραιότητα και η κυβέρνηση τώρα γίνει ανωκάτω. Η μισή κοινοβουλευτική ομάδα εμφανίζεται να έχει αντίρρησης, έγινε ανωκάτω και αντιπολίτευση όλοι μαζί. Και βεβαίως να λυθεί, βεβαίως οι ομιλούντες και οι δημοσιογράφοι που έχετε απέναντί σας είναι υπέρ αυτής της λύσης, αλλά έχει γίνει μεγάλη φασαρία για ένα θέμα που θα μπορούσε να έχει μια άλλη διαδικασία. Ερωτώ γιατί φαίνεται ότι ούτε χθες το πρώτο φροντιστήριο έπιασε τόπο και αυτοί που είχαν τις αντιρρήσεις τους με τις αντιρρήσεις μπήκανε, με τις αντιρρήσεις βγήκανε.
Τρία πολύ γρήγορα σημεία.
Έχει κάποια σημεία καθυστέρηση πρώτο. Η γραμμή σας, κύριε εκπρόσωπε. Ναι, θα κλείσουμε και θα σας πάρουμε ξανά, παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε τώρα σε σταθερή τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μαρινάκη. Γίνονται αυτά στα κινητά τηλέφωνα συχνά.
Υπήρχε καθυστέρηση. Γιατί τα έχω ακούσει όλη την ερώτηση και τη δική σας και την ελαττώ. Ναι. Οπότε απαντώ τώρα από το σταθερό, νομίζω, χωρίς καθυστέρηση. Κοιτάξτε, καταρχάς, δεν ισχύει ότι επέλεξε η κυβέρνηση το θέμα αυτό να είναι πρώτο στην ατζέντα. Και για να είμαστε και δίκαιοι, εμείς να απαντήσουμε σε αυτά τα οποία μπορεί κάποιος να μας κατηγορήσει. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, εμείς απαντούσαμε στις ερωτήσεις που οι δημοσιογράφοι μας έθεταν. Ως προς όμως την νομοθέτηση, προβήκαμε σε μια σειρά από πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η επιστολική ψήφος, οι παρεμβάσεις που έγιναν στο φορολογικό σύστημα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, οι οικονομικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, στήριξη του εισοδήματος των πολιτών, οι παρεμβάσεις για τα γήπεδα και την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα. Όλα αυτά και πολλά ακόμα, για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου, ήταν και θα ακολουθήσουν και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Μία εξ αυτών, η οποία ανακοινώθηκε περίπου πριν από μία εβδομάδα, είναι και η παρέμβαση για την ισότητα στο γάμο, όπως περιέγραψε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό θέμα, απαντώντας το πρώτο σκέλος ερώτησης, αλλά συμφωνούμε ότι υπάρχουν μια σειρά από άλλα πάρα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Και να σας πω και την αλήθεια, είναι ένα σημαντικό θέμα για κάποιους συμπολίτες μας και γι' αυτό και έχουμε χρέος, θεωρώ, να το περάσουμε. Α, για όλους τους υπόλοιπους όμως δεν επηρεάζονται όλοι οι υπόλοιποι, ούτε τους παίρνει κάτι και το δίνει σε κάποιους άλλους πολίτες. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα, για να πάω και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, είναι να συνεχίσουμε να μιλάμε με επιχειρήματα, χωρίς διχαστικό λόγο. Και θα σας πω το εξής, επειδή μιλήσατε για το.
Ναι, μα γι' αυτό καλά... το θέμα, κύριε Μαρινάκη, γι' αυτό το θέμα φωνάξατε τις βουλευτές. Δεν τις φωνάξατε ούτε για την επιστολική ψήφο, ούτε για το μικρακρατικά πανεπιστήμια.
Και θυμάμαι ότι το ίδιο γινόταν και νωρίτερα από την προηγούμενη μου ιδιότητα ως πρόεδρος των ΕΔ. Είχα την τιμή να διατελώ γραμματέας Νέας Δημοκρατίας. Κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα, κάτι που συνεχίστηκε και μετά τις εκλογές και με τη νέα γραμματέα του κόμματος και με την υπόλοιπη διοίκηση του κόμματος, μία με δύο φορές τη βδομάδα καλούντο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό ομιλητή τον εισηγητή υπουργό του κάθε νομοσχεδίου και έκαναν συζήτηση και ενημερώνονταν, γιατί εγώ δεν πιστεύω στη λέξη φροντιστήριο, συζήτηση, ενημέρωση είναι των βουλευτών, όπου οι βουλευτές κυρίως τι έκαναν, μετέφεραν τα παράπονα ή τις ενστάσεις της κοινωνίας. Ξέρετε, κάποιοι μπορεί να το ανακάλυψαν τώρα και απευθύνομαι κυρίως στο Πασόκ που μας κάνει κριτική και ειρωνεύεται τα περί φροντιστηρίων που δημοσιογραφικά προφανώς γράφτηκε. Αλλά τους ενημερώνουμε ότι ένας από τους λόγους που η Νέα Δημοκρατία δεν κατέρευσε μέσα στην περίοδο των κρίσεων και παρά τις δυσκολίες και τα λάθη της άντεξε, είναι ότι συνέχισε και συνεχίζει να βασίζεται στη βάση της, στους βουλευτές της και στους ανθρώπους της. Και ναι, υπάρχουν και περιπτώσεις που υπάρχουν διαφωνίες, αλλά δείτε τη διαφορά. Στη δική μας την περίπτωση, από την αρχή ο Πρωθυπουργός δεν έθεσε, όπως διαχρονικά συμβαίνει σε ζητήματα δικαιωμάτων, κομματική πειθαρχία. Ακούγονται όλες οι απόψεις. Θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός, πείθονται όλο και περισσότεροι και βουλευτές και συμπολίτες μας για το ότι αυτό που κάνουμε στην πραγματικότητα υπάρχει και απλά το ρυθμίζουμε. Και δείτε τι γίνεται στα υπόλοιπα κόμματα. Ο κ. Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του δίθεν μεγάλου προοδευτικού κόμματος, μετά από 7 μέρες ψέλησε. Δεν μας είχε απαντήσει ποια είναι η θέση του. Και ακόμα και ο ίδιος προσωπικά δεν θεωρώ ότι έχει πάρει τόσο καθαρή θέση και δεν έχει ζητήσει τόσο καθαρά και ανοιχτά. Αλλά είναι έστω θετικό ότι χθες ψέλησε ότι είναι υπέρ αυτής της νομοθέτησης κυβέρνησης.
Ψέλησε, είπε ο άνθρωπος ότι θα το ψηφίσει καταρχήν.
Ναι. Αλλά προσέξτε, πέρασαν 7 μέρες και ασχολιόμαστε με τα κορδόνια του Πρωθυπουργού από πλευράς Πασόκ. Η μεγάλη δίθεν προοδευτική παράταξη, το μεγάλο δημοκρατικό κόμμα, πέρασαν 7 μέρες για να μας πει, ασχέτως κομματική πειθαρχία. Εμείς δεν ζητήσαμε ποτέ κομματική πειθαρχία, ούτε στο δικό μας κόμμα δεν την έχουμε ζητήσει. Ποια είναι η θέση. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ, που τουλάχιστον από την αρχή ετάχθη υπέρ του δικού μας νομοσχεδίου, γιατί εμείς με αυτό που προτείνει δεν συμφωνούμε το υπόλοιπο, έτσι, έχει αλλάξει 4-5 φορές άποψη για την κομματική πειθαρχία. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, θέλω λίγο να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Σημασία έχει.
Ναι, πριν δούμε τη μεγάλη εικόνα, η οποία συνθέτει, μπορεί κανείς να τη συνθέσει από ορισμένες λεπτομέρειες που δεν είναι λεπτομέρειες. Υπάρχει μια διευκρίνηση που είναι χρήσιμο, αν μπορείτε βέβαια, να μας δώσετε. Ένας υφυπουργός, ο οποίος διαφωνεί, διότι έχει άλλη άποψη, διότι δεν ξέρω τι, και απέχει, έχει θέση στην κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα.
Ή θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργό.
Ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να μιλήσω εξ ονόματος.
Δεν έθεσε θέμα πειθαρχίας η κυβέρνηση ούτε για τους υπουργούς. Μίλησε για αυξημένη ευθύνη. Άλλο η αυξημένη ευθύνη και άλλο η κομματική πειθαρχία.
Ποιος έχει θέση ή όχι σε μια κυβέρνηση το αποφασίζει αποκλειστικά και μόνο ο Πρωθυπουργός. Και να σας πω την αλήθεια, είναι καλό να αποφεύγονται δηλώσεις που προδικάζουν την όποια απόφαση του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος ως προς το θέμα της κατασυνείδησης ψήφου των βουλευτών, όπως κατά παράδοση κάνει η παράταξή μας.
Πάντως για πειθαρχία δεν μιλήσατε ούτε εσείς ούτε ο Πρωθυπουργός.
Ζήτησε από τους βουλευτές να
υπερψηφίσουν. Για αυξημένη ευθύνη μιλήσατε. Που σημαίνει αφήνεται παράθυρο.
Θα σας πω. Ζήτησε από τους βουλευτές να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο. Είπε το αυτονόητο, το οποίο παρεξηγήθηκε, ότι προτιμότερο της καταψήφισης και λογικό νομίζω είναι η αποχή, αλλά ζήτησε υπερψήφιση. Και είπε ότι οι υπουργοί που συμμετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο έχουν αυξημένη θεσμική υποχρέωση λόγω συλλογικών αποφάσεων. Νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, ας δούμε τις τοποθετήσεις των υφυπουργών. Εγώ είμαι αισιόδοξος για το νομοσχέδιο, όπως και για όλα τα νομοσχέδια, και βλέπω ότι σταδιακά δημιουργείται μια πλειοψηφία. Γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει, και ξέρετε, είναι σημαντικό, αδικεί και την ουσία του κάθε νομοσχεδίου να εξαντλείται η συζήτηση στα τεχνικά ίσως που έχουν ένα ενδιαφέρον περισσότερο αυτό που λέμε παραπολιτικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι καλύτερο και για τους ανθρώπους αυτούς που απευθυνόμαστε και για τους υπόλοιπους συμπολίτες μας που έχουν τις επιφυλάξεις τους και έχουμε καθήκον να τους μιλήσουμε, να μιλήσουμε για την ουσία. Για να μπορέσουμε, συμφωνώντας και με τους δύο, να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα, σταδιακά, και να προχωρήσουμε τη συζήτηση για τα πάρα πολλά που πρέπει και εμείς να λύσουμε. Θεωρούμε ότι κάνουμε αρκετά και σίγουρα πρέπει να κάνουμε και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε στο πρόγραμμά μας.
Πριν πάμε στο θέμα της ακρίβειας, κάτι άλλο, Νίκο, πάνω σε αυτό.
Ναι. Είδαμε έχουμε 3-4 λεπτά ακόμη.
Πολύ, εγώ είμαι σύντομος.
Ναι.
Υπήρξε μια κόντρα με τον κύριο Σαμαρά, η οποία είχε και ένα προσωπικό χαρακτήρα για εσάς και βέβαια καλά κάνατε, το αντιμετωπίσατε σε χαμηλούς τόνους. Δεν είναι ένα θέμα ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, που έχει στήριξει πολλές φορές τον κύριο Μητσοτάκη σε διάφορα θέματα τώρα, βλέπω ότι σηκώνει πολύ τον πύχη της διαφωνίας του. Και με σκληρό τρόπο, με ομιλίες κλπ. Αυτό δεν σας ανησυχεί εσωτερικά ως Νέα Δημοκρατία?
Όχι, δεν έχουμε καμία ανησυχία. Θεωρώ ότι, νομίζω εσείς μπορείτε να το επιβεβαιώσετε έχοντας δει πολλές κοινοβουλευτικές ομάδες κυβερνήσεων. Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα και πιο στέρεα κυβέρνηση και από την πρώτη και από τη δεύτερη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε περιόδους αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων και με δύσκολες αποφάσεις και με νομοθετήματα τα οποία κάποια χρόνια πριν φάνταζαν ταμπού, αλλά τώρα αποδεικνύονται κομβική σημασία. Είναι προφανώς αυτονόητο ότι δεν υπάρχει θέμα με τόπου ή δεν θα μπορούσε ποτέ ούτε κανένας από εμάς να απαντάμε ή να θεωρούμε ότι απαντάμε σε έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος μας ή πρώην πρωθυπουργό. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι από όσο θέμα των εαυτών του στη Νέα Δημοκρατία. Όμως, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχω καθήκον όταν γίνεται μια ερώτηση η οποία θεωρώ ότι αδικεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός ως την αποχή, όπως και σε κάθε άλλο θέμα, να απαντάω με βάση την πραγματικότητα. Nice. Αυτό έκανα, αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Αυτό είναι το καθήκον μου απέναντι στους πολίτες και στη μεγάλη ευθύνη και τιμή για αυτό το οποίο μου έχει αναθέσει ο Πρωθυπουργός. Και ξέρετε, είναι και οι δύο βασικές υποχρεώσεις. Η μία, να προβάλλουμε το κυβερνητικό έργο με επιχειρήματα και στοιχεία, και η άλλη, να απαντάμε όταν θεωρούμε ότι διαστρεβλώνεται αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός ή κάποιο άλλο κυβερνητικό στελέχος.
Να κλείσουμε με το θέμα της ακρίβειας, κύριε Υπουργέ, κύριε Μαρινάκη. Το ερώτημα είναι απλό. Αν τα μέτρα που ανακοινώσατε τις τελευταίες μέρες δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα, έχετε άλλη γραμμή άμυνας? Υπάρχουν άλλες σκέψεις για περαιτέρω κυβερνητικές παρεμβάσεις στο θέμα?
Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται με μια πολιτική που χωρίζεται τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι τα μόνιμα μέτρα, μην τα αναλύσουμε τώρα. Στοχεύουμε στη συνεχή αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα και στους νέους και στους συνταξιούχους και παντού, όπως προβλέπει το πρόγραμμά μας. Ο δεύτερος άξονας είναι τα πρόστιμα, η έλεγχη και τα πρόστιμα, όπου παρατηρείται κάτι τέτοιο. Θα συνεχίσουμε και σε αυτή την κατεύθυνση ακόμα πιο τελικά. Και ο τρίτος πυλώνας είναι τα στοχευμένα μέτρα, στα οποία αναφερθήκατε. Αυτά τα οποία ανακοίνωσε αρχικά ο Πρωθυπουργός και εξειδίκευσε στη συνέχεια ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Σκρέκας, δεν ήταν ούτε τα πρώτα. Και όσο επιμένει η ακρίβεια, και αυτά θα συνεχίζονται και θα αξιολογούνται συνεχείς παρεμβάσεις, οι οποίες θέλουμε να είναι αποδοτικές, να μην είναι πυροτεχνήματα. Ποιος είναι ο στόχος? Όλα μαζί επιμέρους να μειώνουν τις συνέπειες για τους πολίτες και κυρίως να δίνεται έμφαση στις μόνιμες παρεμβάσεις. Γιατί εκείνες θα μείνουν όταν οι κρίσεις θα αρχίσουν να φεύγουν και να υποχωρούν.
Αν δείτε να επιδεινώνεται η κατάσταση, μπορεί να ξαναμπεί πάνω στο τραπέζι το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ?
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση που με τα πολιτευτικά μείωσε ή κατήργησε τους περισσότερους φόρους που μπορεί να θυμηθεί κανείς. Πάνω από 50 στην πρώτη τετραετία, και ξεκίνησε με σημαντικές μειώσεις φόρων και στη δεύτερη, όπως είναι η αύξηση του φορολόγητου, η μονιμοποίηση προσωρινά μειωμένων φόρων, όπως ήταν για τις μεταφορές ή για τον κινηματογράφο ή για κάποιες άλλες υπηρεσίες των πολιτών αγαθά σχετιζόμενα με την υγεία. Άρα είναι στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας να μειώνουμε ή να καταργούμε φόρους. Εν προκειμένου, στοχευμένα στην εισαγόμενη ακρίβεια, θεωρούμε ότι αποδίδουν περισσότερο παρεμβάσεις αύξησης των εισοδημάτων, συγκεκριμένες στοχευμένες παρεμβάσεις όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί κατά καιρούς, που έχουν στόχο να στηρίξουν συνολικά τους πολίτες και ακόμα περισσότερο τις οικογένειες με παιδιά και αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Χώρες που επέλεξαν προσωρινές μειώσεις φόρων σε αυτό ακριβώς τον τομέα, Στη συνέχεια αναγκάστηκαν είτε να πάρουν πίσω αυτά τα μέτρα, είτε να μην δουν αποτελέσματα. Το ξαναλέω όμως. Επί της αρχής, εμείς θέλουμε να μειώνουμε φόρους, να καταργούμε φόρους. Από εμάς δεν θα ακούσετε ούτε θα δείτε αυξήσεις φόρων, αλλά το κάνουμε όπως λέει το πρόγραμμά μας και θα το κάνουμε και όταν βλέπουμε ότι αυτό θα αποδώσει υπέρ των πολιτών.
Ευχαριστούμε θερμά τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.